И Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на делегацията от ГЕРБ в парламентарната група на Европейската народна партия. Здравейте, господин Ковачев.
Добър ден, здравейте от Брюксел на вас и на слушателите на Радио К2.
Ами, трябва да започнем с една новина, която получихме днес, че Европейския парламент ще се противопостави на намаляването на бюджета на Европейския съюз 2014-2020 година. Да започнем от там. След като толкова много държави се противопоставиха пък на увеличаването на бюджета и особено Великобритания, днес Европейския парламент заяви, че комисията по бюджета е заседавала и е обявила, че няма да се отказват от увеличаването на бюджета. Защо и какво следва от това, господин Ковачев?
Това е наше твърдо мнение на не само на комисията по бюджет, но и на регионалната комисия, на която аз съм член и съм докладчик за многогодишната финансова рамка до 2020 година, да не приемаме никакво намаляване на така предложени от комисията бюджет, а той представлява само 1% от брутния вътрешен продукт на страните членки и бюджета на Европейския съюз. И всички тези идеи на страните от така наречената група за по-добро изхарчване на европейския бюджет или големите страни членки за 100 милиарда евро намаляване на бюджета или на рамката за до 2020 година, според мен са не добре обмислени и водят до обратен ефект, до това, че ние няма да постигнем нашите цели, които сме си ги поставили в Европа 2020, както не постигна Европа целите си поставени в старата Лисабонска стратегия до 2010 година. Точно обратното, ние трябва да имаме силен, добре финансово обезпечен бюджет, който да може ефективно да бъде използван, за да могат регионите на Европа, и особено за България е валидно това, да наваксат тези региони, които трябва да наваксат, и техният жизнен стандарт да стане съизмерим с този в със средния в Европа. Така че Европейския парламент, и тук сме се обединили всички в социалисти и ЕНП, и либералите, и зелените, да не позволяваме на страните членки да намалява бюджета. Разбира се, в тези пълномощния, в тези права, които има Европейския парламент, Европейския парламент по този въпрос има правото накрая да каже да или не. Нямаме, за съжаление, право да даваме други задължителни препоръки или задължителни резолюции по този въпрос, защото ние не сме в процедура на съвместно взимане на решенията по въпроса за многогодишната финансова рамка, а само в процедура на отхвърляне или приемане на предложението, което ще дойде от комисията и от съвета.
Господин Ковачев, как ще обясните на Великобритания тази ваша позиция, след като те много остро поставят въпроса, че повече няма да се съгласяват на едни разточителни бюджети в европейски мащаб и дори поставят въпроса да се проведе референдум в Великобритания за членството на Великобритания?
Аз съм наистина отново разочарован от това, което чуваме от нашите колеги от Великобритания. Ако Великобритания наистина има проблем с европейската интеграция и няма желание да бъде част от всички политики на Европа и иска само да има полуги, а да не участва солидарно в формирането на тези европейски политики, да смятат, че само от тези политики, където има полза за Великобритания, там ще участват другите политики, не, това се нарича избор, нали, pick and choose на английски.
Да.
Избират това, което им е изгодно, това, което смятат, че не е много популярно за тях, се отдръпват. Ами така не може, това не е солидарната Европа, за която говориме. И ако толкова много не обичат и Европейския съюз, и Европейския политически съюз, финансов съюз, икономически съюз, за който говориме, то разбира се, че вратата е отворена и могат да го напуснат или по някаква друга форма, както ЕФТА държавите, Исландия и Норвегия и някои други държави, Швейцария, са в други взаимоотношения с Европейския съюз. Между другото, те се оплакват от неефективно използване на европейския бюджет, а техният бюджет е доста, техните макроекономически показатели са доста по-зле от макроекономическите показатели на еврозоната. Така че и дългът на Великобритания е по-висок, и бюджетния дефицит с 8,3%, дълг имат 85% при 60%, знаете, които са разрешените по мастерските критерии. Нека да разбрахме. разбрахме позицията на Великобритания, те не искат и милиметър повече европейска интеграция, да, и се противопоставят на, на повече солидарна Европа, но това не е нашата позиция на тези страни членки и на тези политици в Европа, които пък точно обратното смятат, че отговора на предизвикателствата пред глобалните предизвикателства е точно повече интеграция и повече взаимно обвързване, защото колкото и да сме големи, и Германия и Франция, страни на натиска от другите региони на света, ние сами не можем да устоиме, пък да не говорим, разбира се, за страни като България, които имаме какво да наваксваме и разбира се, имаме солидарната помощ, която трябва ефективно да използваме, защото солидарността върви ръка за ръка с отговорността. Като получаваш тази солидарна средства, ти трябва отговорно да ги използваш за неща, които са важни за тебе, които ефективно могат да допринесат за повече работни места, за по-добър жизнен стандарт, за по-добра жизнена среда, околна среда, образование, здравеопазване на, на твоят регион, на твоята държава. Така че ще има голяма борба, това е така. Аз съм го казал многократно. До края на годината се очаква жестока борба между страните, които искат запазване на това финансиране, което предложи комисията, и страните, които искат намаляване, за да се стигне накрая до предложението, което ще дойде в Европейския парламент да бъде гласувано за парите до 2020 година. Това е много важен въпрос. Колко пари ще има Европа до 2020 година?
Така, ако Великобритания наложи вето?
Сега се
хубава. Господин Ковачев, нещо не се чуваме.
Аз ви чувам добре, не знам...
Заглъхнахте за момент. Казвам, ако Великобритания наложи вето на бюджета?
Сега, няколко идеи чувам в последно време за два бюджета. Бюджет на еврозоната, бюджет извън еврозоната или на целия Европейски съюз и отделен на еврозоната. Всичко това в момента се обсъжда. Всякакви варианти има, но все пак все още в средата на дебата. И не бих смятал, че Великобритания ще наложи вето. Нека да видим за какво става въпрос, какъв ще е резултата. И когато имаме резултата, може да кажем да, Великобритания ще наложи вето, тогава трябва да търсим или други варианти, или пък Великобритания наистина, ако не желае такъв Европейски съюз, а това виждам от изказванията, които нали, се чуват от Великобритания, от техният външен министър, че Великобритания желае нов договор за Европейския съюз, иска нов тип Европа. То зависи и от другите. Не е една Великобритания само, има страни, които искат повече интеграция. Да. Защо трябва Великобритания да спъва тези страни? Аз разбирам национален суверенитет, разбирам желанието да бъде зачитан на тяхната дума, но все пак има и желанието на другите страни. Когато една страна не желае по-нататък да продължи с или има някакви други задръжки с политическата интеграция в Европа, то вратата е наистина отворена. Лисабонският договор дава тази възможност за...
Разбира се, обаче с лекота, не може с лекота да се пренебрегне мнението на Великобритания и казвате, ами като не иска да излиза. Няма да бъде добър знак според мене, как мислите? Едно излизане на Великобритания. Впрочем, да припомня на нашите слушатели, разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на делегацията от ГЕРБ в парламентарната група на Европейската народна партия. Слушам ви.
Но това би било суверенно решение на гражданите на Великобритания. Ако те изявят в референдум желание да напуснат Европейския съюз, защото не искат по-нататък да бъдат обвързвани с политическа интеграция на този съюз, то това е тяхно желание. Аз не гражданите на Великобритания да напуснат Европейския съюз. Да. Напротив, смятам, че е по-добре да останат, но не и срещу тяхната воля, ако те не желаят това нещо. И при всяка стъпка и при всяка нова политика казваме, да, обаче ние това не можем да го направим, защото Великобритания не иска. Добре, тогава какъв е смисъл да сме заедно в този Европейски съюз, ако има една страна, която за всяка стъпка, която искаме да направим по-напред, казва, че не иска.
Да.
Това, което говорим за Европа на две скорости, аз съм ви го казвал, мисля, че и във ваше предаване, на две скорости, да, няма никакъв проблем, но доброволни скорости, всеки сам решава, не бива изключен и казва, ти няма да участваш тук, защото не си достоен да участваш, а просто ти сам решаваш като национална политика и държава, че тук не искаш да участваш и не участваш просто.
Да. Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат. Господин Ковачев, днес интересно изявление на Кристин Лагард, шефката на Международния валутен фонд. Вие знаете, че те в Токио провежда своето общо събрание. Тя казва, възстановяването на световната икономика ще се забави. Има увеличение на несигурността. Това е нейната прогноза. И тя добавя, че трябва много повече солидарност в европейските структури, много повече поемане на отговорност и много повече желание на европейските страни за обща политика. Т.е. това е контрапункта на Дейвид Камерън. Смятате ли, че се приближаваме до излизането от старата или влизаме в нова криза?
Първо, лошата новина, за съжаление, наистина не само Лагард, но Лагранно и бизнеса смята, че 2013 година ще бъде също така тежка година. Аз имах възможността ми от седмица да чуя шефа на борда на директорите на ThyssenKrupp, един много голям концерн на германски, който също прогнозира, че 2013 година ще бъде тежка година за европейския бизнес и така излизане от кризата или светлината се вижда в 2014 година, а не и 13-та.
Да.
Те също смятат хората от големия бизнес, че лекарството е солидарност и повече отговорност в Европа и по-добра координация на политиките, като разбира се не изпадаме в свръх опити на свръх регулация и попадане в неконкурентна ситуация спрямо останалия свят, за да няма изтичане на инвестиции от Европа, напротив да има добра среда за инвестиции в на нашия континент. Затова, между другото, и ние се бориме в като казвам от българска страна да запазиме нашите конкурентни предимства, да няма, въпреки че по принцип би било добре един ден, когато има еднакъв жизнен стандарт в целия Европейски съюз, да има и еднаква база и ставка на данъците в Европейския съюз, но за момента това е абсолютно неприемливо и невъзможно, защото ние просто имаме какво да наваксаме. България има добра макроекономическа рамка, има добри условия за инвестиции и ставката, разбира се, знаеме, че 10% в България, която е най-ниската в Европейския съюз, това ни е нашето едно от нашите конкурентни предимства и това трябва да го запазим, за да имаме пред нас години, в които трябва да направим това наваксване и да стигнем средните европейски нива. Надявам се това да са няколко години и тази по-дългосрочна цел, която сме си поставили, България 2020, когато дойде живот и здраве 2020, наистина да сме постигнали тази цел.
Разговарям с Андрей Ковачев, евродепутат. Господин Ковачев, понеже споменахте данъците, няма как да не ви попитам. Тук от вчера ври и кипи, бомба хвърли финансовия министър Симеон Дянков, заявявайки, че ще налагат, правителството взело решение да се налагат 10% данък върху лихвите по депозитите. И това предизвика много бурна реакция в политическите сили, в отделни експерти, по-голямата част много рязко критикуват това решение. Вие от Брюксел как го виждате това предложение на Симеон Дянков и решението на Министерския съвет?
Първо, аз не бих искал в детайли да коментирам...
Не като икономист, не като икономист, като политик искам да ми го коментирате.
Значи, аз дълги години съм живял в Германия, учих, следвах в Германия и знам, че това съществува като практика. В повечето европейски страни има такъв данък върху лихвите и дивидендите, които се получават. Разбира се, че дявола е в детайлите, има необлагаем минимум.
Точно така. Това е много важно.
За това аз смятам, че ние сме в България в началото на този дебат би трябвало без много голяма емоция просто да се види кое е най-доброто, дали е сега най-добрият първо момент да се направи това нещо, как трябва да изглежда в български условия, когато знаеме какво е разпределението на влоговете в България, какви са те според статистиката на БНБ, тези 12 милиона броя депозитни сметки, като 75% от сумите са под 1000 лева. Mm-hmm. И така нататък, това трябва да бъдат взети под внимание и да се търси консенсус, а не да се политизира, нали, едни скачат срещу едно, други скачат, нали, защитават това нещо и се търси някакъв политически дивиденд за това, защото да започваме една предизборна кампания, то е явно неминуемо, така е човешката природа създадена, че за всяко нещо се търси да се, независимо какво предлагат едните или другите, се скача срещу това, защото се търси някакъв политически дивиденд.
Особено, особено в предизборната кампания, която започна много рано този път, да, всеки гледа да използва аргументите в своя полза и да напада противника.
Въпреки че, което е доста странно, защото това наистина е, по принцип се смята в цял свят справедлива стъпка и по принцип център левите партии биха били радостни да се направи такова нещо, което само, особено че за големите суми.
Така, вие знаете. Да, вие само, че знаете, че в света център левите се радват, но имат диференциран данък. А тук у нас център левите наложиха плоския данък. Така че е много голяма разликата между нас и света.
Точно това е, че има голяма разлика. То това е друга тема, която е интересна, да, някой път да проговорим как, на български условия, какво представлява точно консервативно и неконсервативни
точно
центъри.
Така.
Качели точно обратното е.
Точно така. Правилно. Правилно. И в моите представи лявото не е ляво и дясното не е дясно, но това е тема на един много по-дълъг и по-сериозен разговор. Накрая, знаете, че другата голяма тема, която се дискутира в момента в България, това е бюджет 2013. Пак ще попитам с поглед от Брюксел как изглежда бюджета за следващата година. Наистина ли той е предизборен бюджет?
Сега, вие ме питате за бюджета на Европейския съюз или на България?
Не, нашия на България. Вие не може да не сте го видели вече как изглежда.
Смятам, че той не е предизборен, особено ако се направи, разбира се, сравнение с бюджет 2009 година, който беше доста по-така лековат и доста по-с разпасан, бих казал. Това, което виждаме, е един консервативен бюджет, който се предлага. И смятам, че е реалистично в сегашната ситуация това, което е предложено. Но в повече подробности с цифри не бих искал...
Не, аз ви питам като политическа философия на този бюджет.
Това, което е моят коментар, е това, че ако гледаме двете изборни години, 2009 и това, което е прието 2008 като бюджет 2009 и сега 2012, което ще бъде прието за 2013, което е пак изборна година, смятам, че този бюджет е доста по-консервативен, отколкото този в предишната изборна година 2009.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви една хубава вечер.
Благодаря на вас и на вашите слушатели също така. Спокойна и хубава вечер.
Благодаря ви. Андрей Ковачев, евродепутат, ръководител на делегацията от ГЕРБ в парламентарната група на Европейската народна партия.